ikanapulog anom nga larawan. Ginisip ni Abraham ang mga bituon. Genesis Kapitulo 15, Versikulo 1, Tubtob 21. Isa katiyon nag-abot ang pulong sang Ginoo kay Abraham sa palananawon. Kang nagsiling nga ang kaliwatan ni Abraham amo ang iya mga katawhan. Nagkasubo si Abraham tungod wala siya sing anak. Gindala siya sang Ginoo sa gwa kag ang siling niya sa iya. Tangla ang langit. Kag isipa ang kabituonan kung sarang mo sila maisip. Manginsubong sini ang imo mga kaliwatan. Kag nagtuo si Abraham sa Ginoo, kag ginisip ini sa iya nga sa pagkamatarong. Sa liwat nagpulong ang Ginoo kay Abraham nga ang iya kaliwatan amo ang magpanubli sang duta sa Kanaan.